Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Amerikanyň Open Doors, ýagny açyk gapylar topary 2017-nji ýyl üçin özüniň bütün dünýä gözegçi hasabatyny ýaýradyp, onda hristianlaryň ýerlenýän ýurtlarynyň sanyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan hristianlaryň ýowul ýerlenýän ýurtlarynyň hatarynda goşulyp, ol Owanystan, Somali ýaly ýurtlary bilen birlikde İnjili saklamak boýunça iň howpli ýurtlaryň arasynda hem agdalyp geçildi. Azatlyk radiosu dini erkinlige gözegçilik edýän Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körli bilen habarlaşyp, Türkmenistanyň bu sanawda ýerleşdirilmeginiň mümkin sebäpleri dogrusunda söhbetdeşlik geçirdi.
Life is difficult for all religious communities in Turkmenistan, whether people are Muslims.
Doğrusu Türkmenistan'daki ehli din cemiyetlerin, sol sahanda Müslümanların, Rus pravoslavlarının, Ermeni Hristiyanlarının, Protestantların, Yegova şayatlarının, Krishnaçıların dağı durmuşu katı kıyın yağdayda bolma onunla galiyar. Türkmenistan'da dürlü din akımların vekilleri öz ananışlarını erkin ve adat görünüşte berza edip bilmeyarlar. Türkmen hakimiyetler yurttaki ehli din inançları esasan hem İslam'a katı verip gödövçülük ediyar. Yurttaki çiğli dini deviyatı çap edip bolmayar. Dini kitaplar taşardan hem yurda sarıp bolmayar. Türkmenistan'ın hupsuzluk kullukları dinarlar berip gödövçülükte saklayarlar. Dürlü dinlerin liderleri doğamlı yurdun hupsuzluk kulluklarına hasavat vermeli
olyarlar.
Felix, siz häzir Türkmenistandaky umumy ýagdaýlary suratlandyryp berdiňiz. Ýokarda agzalyp geçilen hasabatdan ugra alaýsak, ýurtdaky hristianlar nähili kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Well, for example, there are many Christian communities which have tried to gain state permission.
Türkmenistanda köp sanly hristian jemgyýetleri resmi taýdan hasaba durma ugruna tagallaý edýär. Emma türkmen resmileri bu ardalary ret edip bilýärler. Eger de bir dini uramı resmi taydan hasaba durmadık kolsa onun hoopsuzluk kullukları onu basış edip reytleri geçirip cerime hem salp bilyerler. Emma iyi şüdünlü hasaballa din cemiyetlerinde yankı ağlalıp geçilen onu aysızlıklara tedavar olup bilyerlerini görüyoruz. Yurdun kevr kuncoklarını Hristiyanlar öğüllerinin dini anışlar sebepli il ortalayın her türlü kemsitmelere de tedavar ediliyerler. Şunlukta Türkmenistan'a Hristiyanlar karar ehli dinin vekilleri katagır şeritlerde yaşayarlar.
Position for Christians and for every members of other religious communities as well.